Το ανάγνωσμά μας σήμερα από το Λόγο του Θεού είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 7, και θα διαβάσουμε τα εδάφια από 11 έως 17. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 7, εδάφια 11 έως 17. Ύστερα πήγε ο Ιησούς σε μια πόλη που λεγόταν Ναΐν. Μαζί του ήταν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Την ώρα που πλησίαζαν στην πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο γιο μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη της συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε «Μην κλαις». Έπειτα, αφού προχώρησε, ακούμπησε τη σωρό και αφού στο μεταξύ αυτοί που βαστούσαν το θέρετρο σταμάτησαν, είπε «Νεαρέ, σε διατάζω να σηκωθείς». Ο νεκρός ανακάθισε τότε και άρχισε να μιλάει και ο Ιησούς τον παρέδωσε στη μητέρα του. Όλους τους κυρίεψε δέος και δόξαζαν τον Θεό. «Μεγάλος προφήτης εμφανίστηκε ανάμεσά μας», έλεγαν. «Και ο Θεός ήρθε για να σώσει το λαό του». Και έτσι διαδόθηκε αυτή η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και τα περίχωρα. Σήμερα το πρωί έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας, να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη ο αδερφός μας Εμμανουήλ Τσούτσας, μαζί με την σύζυγό του την Μπέθανη. Τα αδέρφια μας διακονούν στην συνάθρηση που έχει ξεκινήσει στο Παγκράτη. Ο Εμμανουήλ είναι φοιτητής της Συνόδου μας, σπουδάζει θεολογία. Συνήθως θα λέγαμε σπουδάζει θεολογία με την προοπτική να μπει στο έργο, αλλά είναι ήδη στο έργο, καθώς διακονεί ως εργάτης του Ευαγγελίου στην συνάθρηση που έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, στην περιοχή του Παγκρατίου. Έτσι, του έχουμε ζητήσει να διακονήσει εκείνος το λόγο σήμερα. Και επίσης, καθώς η συνάθρηση του Παγκρατίου είναι μια συνάθρηση που έχει και αρκετούς κοφούς που εκκλησιάζονται εκεί και ο Θεός έχει φέρει αναγέννηση στη ζωή κάποιων από αυτών των αδερφών μας εκεί. Έχω παρακαλέσει τον Εμμανουήλ πριν το κήρυγμα έτσι να μας πει δύο λόγια και για το πόσο ο Θεός εργάζεται και μέσα από τη συνάθρηση του Παγκράτη αλλά και μέσα από την διακονία της νοηματικής εκεί. Εμείς έχουμε μία φορά το μήνα, εκείνοι έχουν κάθε εβδομάδα και βλέπουν το Θεό να δουλεύει εκεί. Οπότε είναι ευκαιρία και να χαρούμε αλλά και να ενθαρρυνθούμε όλοι. Εμμανουήλ, σε καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και προσευχόμαστε ο Θεός να σε ευλογεί και να συνεχίζει να σε κάνει ευλογία.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα το πρωί. Πραγματικά. Είναι τιμή να είμαι μαζί σας και να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να τον εξηγήσουμε και να τον κατανοήσουμε και να αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να μας μιλήσει. Δύο λόγια για το Παγκράτη. Η σύζυγός μου είναι κάπου εδώ. Νομίζω ήταν κάτω με τα παιδάκια και ήρθε. Στο Παγκράτη πριν 5 χρόνια ο Θεός μας κάλεσε να πάμε και να μείνουμε και τα τελευταία 2 χρόνια η συνάθρηση είναι ανοιχτή. Μόλις γιορτάσαμε 2 χρόνια την προηγούμενη Κυριακή. Είναι ανοιχτή, έχουμε μια έτσι, καλή κοινότητα ανθρώπων, νέων πιστών, παλαιότερων πιστών, άτομα τα οποία ψάχνονται ακόμα με την πίστη. Και χαιρόμαστε γιατί μέσα σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων, πριν 2 χρόνια περίπου, ο Κύριος μας ευλόγησε και ήρθε ένα παιδί, ο οποίος είναι κοφός και πίστεψε μετά από 6-7 μήνες βασικά. Και στην πορεία ήρθε και η μητέρα του. Και προσέξτε, ήρθε η μητέρα του πιο πολύ με μια καχυποψία που έχει μπλέξει ο γιος μου. Μετά από 2 χρόνια σχεδόν και αυτή έχει πιστέψει πρόσφατα, είναι μέλος της κοινότητάς μας και τον τελευταίο 1,5 χρόνο και εγώ μαθαίνω νοηματική. Έχουμε μια διερμηνέα τακτικά στη συνάθρηση και γιατί τα λέω όλα αυτά, όχι για να πούμε το τι όμορφοι και καλοί είμαστε και τι προοδευτικοί έτσι σε διακονίες, αλλά για το ότι ο Κύριος θέλει όλοι να ακούσουν το Λόγο Του. Θέλει και καλεί τον κόσμο στο πνευματικό του σπίτι, τον προσκαλεί πίσω. Και μας δίνει την απίστευτη ευκαιρία και τιμή να λάβουμε και εμείς μέρος μέσα σε αυτό. Εσείς εδώ πέρα, εμείς κάτω στο Παγκράτη και στην Αθήνα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Κύριος έχει φέρει άτομα όπως τους φίλους μου μας αυτούς στην Εκκλησία. Ας προσευχόμαστε για τους κοφούς, γιατί σε αριθμούς είναι περισσότεροι από τους Ευαγγελικούς στην Ελλάδα, αν γνωρίζετε. Και όμως, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει λιγότερο από μια χούφτα, βασικά, πιστών μέσα σε αυτή την κοινότητα. Προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει καρδιές, να μαλακώσει καρδιές και να μας κάνει και εμάς ανθρώπους, και στους κοφούς αλλά και στους άλλους ανθρώπους που βγαίνουμε προς τα έξω και μιλάμε για το Ευαγγέλιο μέσα από τις σχέσεις που φέρνει στη ζωή μας. Έχοντας πει αυτά, στραφούμε στο Λόγο του Θεού να τον κατανοήσουμε, να τον εξηγήσουμε και να δούμε τι θέλει να μας πει αυτό το πρωί. Αν και διαβάσαμε ήδη την περικοπή, δεν θα τη διαβάσω, αλλά θα ήθελα να ζητήσω όποιος έχει είτε γραφή είτε κινητό να στραφούμε στο Λόγο του Θεού, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, τα εδάφια, κεφάλαιο 7, εδάφια 11 έως και 17. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 7, 11 έως και 17. Και θέλω να ξεκινήσω με τις εξής ερωτήσεις. Έχουν υπάρξει ποτέ στιγμές που ένιωθες ότι οι μέρες σου μόνο ημέρες δεν ήταν? Μπορείς να θυμηθείς βραδιές όπου έμενες άγρυπνος ή άγρυπνη πολεμώντας το σκοτάδι και τα θηρία στο νου σου. Πρωινά στο κρεβάτι σου που δεν ήθελες να ανοίξεις τα μάτια σου γιατί θα συναντιώσουν με τη σκέψη σου και θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσεις. Ένα κείμενο διάβασα πρόσφατα το οποίο σχολιάζει κάτι παρόμοιο. Είναι από τη συγγραφέα Γεωργία Δρακάκη, βρίσκεται σε μια συλλογή ιστοριών με τίτλο «Έλα στη θέση μου» και λέει το εξής, γράφει το εξής. «Σήμερα το πρωί σηκώθηκα για μια ακόμη φορά με τις σκέψεις μου αυτές τις σκόρπιες. Κάθισα στον καναπέ, άρχισα να σκέφτομαι τίτλο, γιατί πάντα ο τίτλος δίνει ένα αλφα κύρος. Ημερολόγιο μήπως, μπα. Αυτή η λέξη εμένα από μικρή δεν με οδηγούσε στη λέξη ημέρα, αλλά στη λέξη ήμερος. Και όχι, με τίποτα σκέφτηκα». Και κλείνει τη σκέψη της. «Οι μέρες που ζούμε μόνο ημέρες δεν είναι. Άγριες είναι οι μέρες που ζούμε και δεν ξέρω τελικά αν θα νικήσουμε το σκοτάδι και τα θηρία. Άγριες είναι οι μέρες που ζούμε». Ισχύει. «Ο κόσμος όλος γύρω μας είναι γεμάτος με σκοτάδι και θηρία. Ο πόνος, ο θάνατος, η θλίψη, η μοναξιά είναι όλα αναπόφευκτα κομμάτια της ζωής μας. Τόσο σε συλλογικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Ένα απόγευμα να ανοίξουμε τα νέα μπορεί να ψυχοπλακωθούμε με όλα αυτά που ακούμε και ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Πολεμάμε, όπως λέει η συγγραφέας, σκοτάδι και θηρία. Και είμαι σίγουρος πως μπορεί να έχεις σκεφτεί και εσύ τελικά. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, με αυτά τα θηρία και το σκοτάδι υπάρχει ελπίδα για τον κόσμο μας, για τους αδύναμους. Υπάρχει ελπίδα για εμένα που πονάω». Η συγγραφέας φτάνει στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά δεν θα νικήσουμε το σκοτάδι και τα θηρία. Η βίβλος όμως, μέσα από την περικοπή μας θα δούμε ότι φτάνει σε ένα άλλο συμπέρασμα και μας επικοινωνεί και μας διδάσκει ένα άλλο συμπέρασμα. Αυτό που θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρωί μέσα από την πολύ όμορφη περικοπή μας είναι ότι ο Θεός μας καλεί να μην απελπιζόμαστε. Σε καλεί να μην απελπίζεσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκοταδιού και των θηρίων. Στην περικοπή αυτή, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 7, 11 με 17, η περικοπή μας δίνει τρεις λόγους για να μην απελπιζόμαστε. Τους λέω τώρα και θα τους υπενθυμίσω ξανά στην πορεία των σκέψεών μου. Γιατί να μην απελπιζόμαστε? Πρώτον, γιατί η θλίψη σου δεν περνάει απαρατήρητη. Δεύτερον, γιατί η θλίψη σου βρίσκει ανταπόκριση, όπως θα δούμε, στο πρόσωπο του Χριστού. Και τρίτον, γιατί η θλίψη σου γίνεται ένα εργαλείο για τη δόξα του Θεού στη ζωή σου και στη ζωή των ανθρώπων τριγύρω σου. Αδελφοί, λίγες ώρες πριν διαδραματιστεί αυτή η ιστορία που διαβάζουμε στο κεφάλαιο 7, ο Χριστός είχε κηρύξει, στο κεφάλαιο 6 μπορούμε να το διαβάσουμε το κατά Λουκάν Ευαγγελίου, είχε κηρύξει την επί του παιδινού ομιλία. Η επί του παιδινού ομιλία είναι μια ομιλία παρόμοια με αυτή που συναντάμε στο Ματθαίο 5, την επί του όρους ομιλία, και κηρύττει κάποια παρόμοια πράγματα. Κηρύττει για τη βασιλεία του Θεού που έφτασε, δίνει τους μακαρισμούς, και δείχνει έμπρακτα, εκεί πέρα διαβάζουμε, ο Χριστός, τον ερχομό της Βασιλείας μέσα από το κήρυγμα και τα θαύματα που πραγματοποιεί. Γι' αυτό, όπως διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια της περικοπής μας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει συγκεκριμένα ότι τον Χριστό τον ακολουθούσαν αρκετοί μαθητές του και πολύ πλήθος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 11. Ένα πλήθος λογικά που ήταν γεμάτο εφορία και χαρά, Γιατί? Γιατί έβλεπαν τον Χριστό να κάνει θαύματα και να κηρύττει. Σκεφτείτε, σκέψου να έχεις μπροστά σου αυτόν για τον οποίο έχεις ακούσει προφητείες. Αυτόν για τον οποίο έχουν μιλήσει πολλοί και περιμένεις. Και τώρα τον βλέπεις να κηρύττει ελευθερία, να κηρύττει για ελπίδα και να κάνει θαύματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις μπροστά στα μάτια σου. Φανταστείτε το συναίσθημα που έχει αυτό το πλήθος, όπως διαβάζουμε, που ακολουθεί τον Χριστό. Λογικό είναι να σκεφτούμε και να υποθέσουμε ότι όχι απλά ήταν γεμάτη χαρά, αλλά του φέραν αρρώστους να γιατρεύσει, όπως διαβάζουμε σε άλλα σημεία. Ερχόντουσαν και του κάνανε πιθανόν ερωτήσεις. Ήταν γεμάτη με χαρά και μια εφορία. Ένα πλήθος τέτοιο φαίνεται να ακολουθεί τον Χριστό. Από την άλλη όμως, στην περιγραφή μας διαβάζουμε για ένα άλλο πλήθος. Το πλήθος αυτό που ακολουθεί την κηδεία. Όλη η πόλη διαβάζουμε ότι έχει βγει να ακολουθήσει την νεκρόσιμη ακολουθία του νέου. Ένα πλήθος, μπορούμε να υποθέσουμε, με βαρύ κλίμα. Σωστά. Ένα πλήθος όπου πολλοί έκλαιγαν δυνατά. Μυρολογούσαν πιθανόν, ενώ άλλοι ήσυχοι ακολουθούσαν προς το νεκροταφείο. Και η μητέρα, τραγική φιγούρα, βρίσκεται εκεί δίπλα στο νεκρό της υιό. Τα σπλάχνα της κοιτούνται νεκρά δίπλα της. Η μητέρα αυτή πηγαίνει μαζί με τον νεκρό της υιό προς το νεκροταφείο να τον θάψουν. Και τι διαβάζουμε, ότι αυτά τα δύο πλήθη συναντιούνται. Συναντιούνται έξω από την πύλη της πόλης. Και τι αντίθεση σε αυτά τα δύο πλήθη, σωστά. Ένα πλήθος που ακολουθεί τον Χριστό, όπως είπαμε, και ένα πλήθος που ακολουθεί την χείρα με τον νεκρό της υιό. Δύο μεγάλα πλήθη που συναντιούνται στην κατάλληλη στιγμή. Τι σημασία έχει αυτή η λεπτομέρεια για την οποία σχολιάζω τρία λεπτά τώρα και για την οποία ο συγγραφέας μας εδώ πέρα, ο Λουκάς, ξοδεύει το 1/3 της περικοπής, τα 2 από τα 6 εδάφια, για να μας πει αυτή τη λεπτομέρεια. Προσέξτε, ο Χριστός εδώ πέρα, έχοντας το πλήθος, θα μπορούσε να σταματήσει να περιμένει η κηδεία και η νεκρόσιμη ακολουθία να προχωρήσει. Θα μπορούσε να αλλάξει πορεία και να πάει γύρω από την πόλη. Κι όμως, ο Χριστός πηγαίνει προς την πόλη και συναντιούνται τα δύο πλήθη. Και προσέξτε, μέσα σε αυτά τα δύο πλήθη, όπως διαβάζουμε, ο Χριστός βλέπει τη γυναίκα. Μέσα σε αυτά τα δύο πλήθη σταματάει και πηγαίνει προς αυτήν. Η θλίψη της γυναίκας αυτής δεν περνάει απαρατήρητη στα μάτια του Χριστού. Ακόμη και μέσα σε ένα τέτοιο μεγάλο πλήθος, δύο πλήθη που γίνονται ένα μεγάλο. Και προσέξτε, υπάρχει ακόμα μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια εδώ πέρα. Ότι σε κανένα σημείο της αφήγησης αυτής δεν γνωρίζουμε το όνομα της γυναίκας. Δεν μαθαίνουμε το όνομα, δεν μαθαίνουμε από πού κατάγεται, υποθέτουμε από αυτή την πόλη, αλλά δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε καν τι θέση έχει μέσα σε αυτή την κοινωνία της πόλης. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν αναφέρει τίποτα από αυτά. Η γυναίκα αυτή στην ιστορία μας είναι ανώνυμη. Γνωρίζουμε μόνο ότι κηδεύει τον υιό της. Και αυτή την ανώνυμη γυναίκα μέσα σε ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που έκλαιγαν και θρηνούσαν, ο Χριστός την βλέπει. Τι μαθαίνουμε λοιπόν, γιατί τα σχολιάζουμε αυτά, τι θέλει να μας πει ο Λόγος του Θεού? Ότι ο Χριστός βλέπει τον ανώνυμο, ότι ο Χριστός βλέπει τον ξεχασμένο, βλέπει τον μόνο του, βλέπει αυτόν που πονάει ακόμα και μέσα στο μεγάλο πλήθος. Και ακόμη και μέσα σε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων τη σήμερα ημέρα στον πλανήτη, ο Χριστός βλέπει αυτόν που πονάει. Και τι έχει να κάνει μαζί μας αυτό, τι έχει να κάνει μαζί σου σήμερα το πρωί? Μπορεί να σκέφτεσαι ότι είσαι παντελώς μόνη σου ή μόνος σου. Να σκέφτεσαι ότι κανένας δεν νοιάζεται για τη θλίψη που περνάς. Κανένας δεν σε καταλαβαίνει. Αναρωτιέσαι αν υπάρχει κανένας που σε βλέπει. Μην απελπίζεσαι, σου λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί, γιατί η θλίψη σου δεν περνάει απαρατήρητη. Ο Χριστός δεν προσπερνάει τον πόνο σου, αλλά σταματάει και ενδιαφέρεται για εσένα. Με τον ίδιο τρόπο που ενδιαφέρεται στην ιστορία μας και για τη γυναίκα αυτή μέσα στο πλήθος. Ενδιαφέρεται για τον πόνο της γυναίκας. Η θλίψη σου λοιπόν δεν περνάει απαρατήρητη και αυτός είναι ένας μεγάλος σημαντικός λόγος να μην απελπίζεσαι. Ας διαβάσουμε όμως και τα επόμενα εδάφια, εδάφιο 12 και 13. Λέει, την ώρα που πλησίαζαν την πύλη της πόλης, έβγαζαν ένα νεκρό, το μονάκριβο υιό μιας μάνας, που μάλιστα ήταν χείρα. Κόσμος πολλής από την πόλη τη συνόδευε. Όταν είδε τη χείρα, ο Κύριος της πλαχνίστηκε και της είπε, «Μην κλαις». Ας κοιτάξουμε λίγο αυτό το κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης, τη μητέρα. Τι τραγική φιγούρα αυτή η γυναίκα της αφήγησης, σωστά. Αυτή η χείρα μόλις έχασε τον μονάκριβό της υιό. Χείρα που χάνει τον μονάκριβό της υιό. Με άλλα λόγια, όχι μόνο έχει χάσει τον άντρα της, αλλά τώρα και το μονάκριβο παιδί της κοίταται νεκρό. Σε μια εποχή όπου οι χείρες και τα ορφανά είναι οι τελευταίοι της κοινωνίας, αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή είναι παντελώς μόνη της, ακόμα και μες το πλήθος. Μόλις έχει χάσει την οικονομική της και η κοινωνική της υπόσταση και ασφάλεια. Φαντάσου την απελπισία της, βάλε τον εαυτό σου στη θέση της. Και αυτή τη γυναίκα ο Χριστός, διαβάζουμε, τη βλέπει και τη σπλαχνίζεται. Και προσέξτε, η λέξη σπλαχνίζεται δεν είναι τυχαία εδώ πέρα που χρησιμοποιεί ο Λουκάς. Δεν είναι τυχαία γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η λέξη πάρα πολλές φορές μέσα στην γραφή και αυτό είναι ένα σημάδι. Η φορές που χρησιμοποιείται είναι μετρημένες και συγκεκριμένες. Και αυτή είναι σημαντική λεπτομέρεια, γιατί ο συγγραφέας θέλει να μας δείξει, το Άγιο Πνεύμα αυτό το πρωί θέλει να μας δείξει, ότι ο πόνος με τον οποίο υποφέρει η χείρα αυτή, που βλέπει τα σπλάχνα της να κοίτονται νεκρά δίπλα της, αυτό είναι που νιώθει και ο Χριστός όταν την κοιτάει. Ο ίδιος πόνος που νιώθει ο Χριστός βλέποντας εκείνη. Ο Χριστός βλέπει τον πόνο αυτού που πονάει και τον νιώθει όταν υποφέρει. Ταυτίζεται με τον πονεμένο. Της πλαχνίστηκε λοιπόν, διαβάζουμε, και επίσης της λέει, μην κλαις. Μα καλά, μπορεί να ρωτήσουμε. Γίνεται ο Χριστός να λέει στη χείρα αυτή που τώρα έχει χάσει τα πάντα, μην κλαις. Γίνεται ο Χριστός να πει σε μένα που πονάω, αν γνωρίζει τον πόνο μου, να μου πει, μην κλαις. Σε αυτό το σημείο θέλω να το σχολιάσω αυτό και να κάνουμε το εξής, να δούμε την εξής παρατήρηση, ότι δεν λέει ούτε μη πονάς, δεν λέει μη θλίβεσαι, αλλά στην πραγματικότητα, ξέρετε τι λέει. Μην χάνεις την ελπίδα σου γιατί είμαι εγώ εδώ. Να μου πείτε πώς πάμε σε αυτό το συμπέρασμα, πώς το γνωρίζουμε ότι αυτό εννοεί. Το γνωρίζουμε γιατί αν τρέξουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 21, αδελφοί μου και αδελφές μου, θα διαβάσετε το εξής. Εκεί στην επί του παιδινού ομιλία, ο Ιησούς λέει το εξής. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 21. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί μια μέρα θα χαρείτε. Μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Αυτό που λέει ο Χριστός στη μητέρα είναι μην κλαις, γιατί η μέρα που θα χαρείς έφτασε. Η μέρα έφτασε. Ο Χριστός πρακτικά λέει στη γυναίκα μην κλαις, γιατί είμαι μαζί σου. Γιατί είμαι εδώ. Και ας ρωτήσουμε τώρα τους εαυτούς μας, αδέλφια. Ποια είναι η τελευταία φορά που εμείς, εγώ και εσύ, ξεχωριστά νιώσαμε παντελώς μόνοι μας. Πότε ένιωσες ότι η αβεβαιότητα για το αύριο είναι παραλυτική. Η Βίβλος εδώ πέρα σου απαντάει λέγοντάς σου, ο Χριστός βλέπει τον πόνο σου και σου λέει, σε σπλαχνίζομαι. Βλέπει τον πόνο και νιώθει τον πόνο που νιώθεις βαθιά μέσα σου και δεν μένει άπραγος. Ο Χριστός σε βλέπει που πονάς, σε σπλαχνίζεται και σου υπόσχεται ότι αυτό που περνάς δεν είναι το τέλος. Δεν είναι το τέλος. Αυτή είναι και η υπόσχεση, μακάρι εσείς που κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Φίλε μου, η μέρα έφτασε. Ο Θεός σε καλεί να μην απελπίζεσαι, γιατί βλέπει τον πόνο σου. Η θλίψη σου δεν περνάει απαρατήρητη. Αλλά η θλίψη σου βρίσκει και ανταπόκριση στο πρόσωπο του Χριστού που σου λέει, μην απελπίζεσαι, είμαι εδώ, μην κλαις. Ας δούμε και το τελευταίο στοιχείο και ας κλείσουμε. Στα εδάφια 14 και 15 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς πηγαίνει προς τον νεκρό, περπατάει, σταματάει όλη αυτή την πορεία, τον ακουμπάει και τον διατάζει να σηκωθεί. Απίστευτα δυνατή εικόνα. Φανταστείτε να είμαστε σε μια κηδεία και κάποιος να έρθει και να τη σταματήσει και να πει στον νεκρό, σήκω. Λίγο σοκαριστικό πιστεύω. Αλλά προσέξτε, είναι δυνατή εικόνα όχι μόνο για αυτό το λόγο. Είναι δυνατή εικόνα για έναν ακόμη σημαντικότερο λόγο. Γιατί σε αυτή τη στιγμή, αυτή η στιγμή είναι η στιγμή που δύο μονάκριβοι ιοί συναντιούνται. Ο ένας μονάκριβος ιός της χείρας, νεκρός που πηγαίνει να κυδευθεί, και ο άλλος ο μονάκριβος ιός του Θεού, ζωντανός που πηγαίνει προς την πόλη. Κι όμως, ο νεκρός ιός έτοιμος να αναστηθεί, ενώ ο μονάκριβος ιός του Θεού πηγαίνει σύντομα προς το θάνατό του. Ο Χριστός που, όπως διαβάζουμε, ακουμπάει το νεκροκρέβατο σε αυτή την αφήγηση, είναι ο Υιός του Θεού που κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστά το νεκρό στο νεκροκρέβατο αυτό. Είναι ο Υιός που αντικατέστησε και εμάς το δικό μας νεκροκρέβατο της αμαρτίας. Και ο Χριστός δεν είναι ο Υιός που απλά πέθανε. Είναι ο Υιός που θυσιάζεται επειδή το διαλέγει. Και μετά από τρεις μέρες ανασταίνεται για να αναστήσει και σένα και εμένα από το θάνατο που μας επέβαλε η αμαρτία. Και όχι να μας αναστήσει για λίγα επίγεια χρόνια όπως έκανε στον ιό της ιστορίας αυτής, γιατί αναστήθηκε και σίγουρα κάποια στιγμή πέθανε. Αλλά μας ανασταίνει αιώνια. Ο Χριστός είναι ο Υιός που ήρθε εκούσια αντιμέτωπος με τον θάνατο και τον νίκησε για πάντα. Ο θάνατος αφανίστηκε, διαβάζουμε στην Α προς Κορινθίους, και η νίκη είναι πλήρης. Εδώ όμως θα ήθελα να κάνω παύση πάλι, άλλη μια φορά, και να μας κάνω μια ερώτηση να αναλογιστούμε. Εσύ, σε ποιο από τα δύο πλήθη βρίσκεσαι? Βρισκόμενος σε αυτή την πλευρά της ιστορίας, βρισκόμενη σε αυτή την πλευρά της ιστορίας. Εδώ πέρα, όπου γνωρίζεις ότι ο Χριστός ήρθε, θυσιάστηκε, πήρε τη θέση σου στην αιώνια καταδίκη, χαρίζοντάς σου συγχώρεση και αιώνια ζωή. Πώς, μέσα από το θάνατό του και την Ανάστασή σου, εσύ, γνωρίζοντας αυτά, σε ποιο από τα δύο πλήθη βρίσκεσαι? Αυτό που χωρίς ελπίδα κινείται προς το νεκροταφείο, ή αυτό που ακολουθεί τον Ιησού γεμάτο ελπίδα προς την αιώνια πόλη και τη βασιλεία του? Σε ποιο από τα δύο πλήθη βρίσκεσαι? Μέσα στα προβλήματά σου, μήπως έχεις χάσει την ελπίδα σου, ή τη βρίσκεις σε αυτόν που μπορεί να αναστήσει νεκρούς? Αν έχεις χάσει την ελπίδα σου, η Βίβλο σε προκαλεί και σε προσκαλεί να μην απελπίζεσαι. Η θλίψη σου δεν πάει χαμένη. Η θλίψη σου δεν πάει, δεν περνάει απαρατήρητη. Αλλά βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο του Χριστού και γίνεται εργαλείο στα χέρια του. Αλλά πώς? Πώς γίνεται εργαλείο στα χέρια του? Ας δούμε τα τελευταία εδάφια και πώς κλείνει η περικοπή μας. Διαβάζουμε το εξής, το 14 και το 15. Όχι, συγγνώμη, στο 16 και το 17. Διαβάζουμε ότι προχώρησε, τον ανέστησε, τον επέστρεψε στη μητέρα του και λέει: «Όλους τους κυρίεψε δέος, δόξασαν το Θεό, μεγάλος προφήτης», έλεγαν, εμφανίστηκε ανάμεσά μας. Και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του. Έτσι διαδόθηκε η φήμη για τον Ιησού σε ολόκληρη την Ιουδαία και τα περίχωρα. Ο Χριστός περπατάει στη μητέρα στην αρχή της ιστορίας. Την βλέπει. Της λέει «μην κλαις», της φλαχνίζεται. Πηγαίνει στον ιό μετά, τον ανασταίνει και τον επιστρέφει στη μάνα του. Φαίνεται όμως εδώ πέρα ότι η θλίψη αυτής της χείρας, στην πορεία της ιστορίας αυτής, έχει ένα σκοπό στο τέλος. Ποιος είναι αυτός? Όπως διαβάσαμε εδώ πέρα, στο 16 και στο 17, το αποτέλεσμα του θαύματος ήταν η δοξολογία του Θεού από τους ανθρώπους και η διάδοση της φήμης του Χριστού σε όλη την περιοχή. Προσέξτε. Αδελφοί μου, ο Ιησούς σε συναντάει και δεν αφήνει τη θλίψη σου να πάει χαμένη, αλλά τη χρησιμοποιεί. Όχι μόνο ανταποκρίνεται στη θλίψη σου, αλλά τη χρησιμοποιεί κιόλας για κάτι μεγαλύτερο. Τη χρησιμοποιεί για να δοξαστεί στη ζωή σου και να την κάνει μαρτυρία στους ανθρώπους τριγύρω σου. Μέσα από το έργο αυτό του Χριστού σου δίνεται η ευκαιρία όχι απλά να μην απελπίζεσαι, αλλά η θλίψη σου, ο πόνος σου, να γίνουν φάρος ελπίδας μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Στο σκοτάδι με το οποίο παλεύουν και άλλοι τριγύρω σου. Να το πω αλλιώς, να το κατανοήσουμε λίγο, να το κάνουμε πιο προσωπικό. Όταν παλεύεις με δυσκολίες, όταν παλεύεις με θλίψη και μοναξιά, Όταν δεν έχεις ελπίδα και ζεις τη ζωή σου σαν να ήρθε το τέλος ή τουλάχιστον έτσι νιώθεις, αυτό είναι ορατό σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Ο τρόπος που μιλάς, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεσαι, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεσαι στη ζωή σου, μαρτυρεί ότι είσαι ένα άτομο το οποίο έχει χάσει την ελπίδα του στη ζωή. Ένα άτομο τον οποίον ή την οποία, η οποία επηρεάζεται από αυτά που περνάει. Από την άλλη, αν έχεις βρει την ελπίδα σου στο Χριστό, αν έχεις σιγουριά ότι ο Χριστός θα είναι μαζί σου, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να έρθει, αυτό τι γίνεται, επηρεάζει το τι λες, το πώς το λες, ό,τι κάνεις και επηρεάζει βαθιά μέσα σου το πώς είσαι και πώς λειτουργείς τη ζωή. Και αυτό φυσικά είναι επίσης ορατό σε όλους. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχεις πάντα χαμόγελο στα χείλη σου. Δεν είναι απαραίτητο ότι ό,τι και να γίνει θα γελάς. Αλλά προσέξτε, η υπόσχεση του Χριστού πως όσοι κλαίνε τώρα και μία μέρα θα χαρούνε, είναι η μεγαλύτερη ομολογία της αληθινής πίστης που μπορείς να έχεις. Φαίνεται στη ζωή σου όταν η ελπίδα σου είναι ότι ο Χριστός σου λέει μην κλαις, θα χαρείς. Είμαι εγώ εδώ. Και ο Χριστός το χρησιμοποιεί αυτό. Το χρησιμοποιεί έτσι ώστε οι άλλοι που σε βλέπουν, οι άλλοι που σε παρατηρούν, να μάθουν και αυτοί για τον μονάκριβο Υιό του Θεού που φέρνει αιώνια ελπίδα και νέα ζωή μέσα στη θλίψη. Υπάρχουν άτομα που σε βλέπουν. Υπάρχουν άτομα που παρατηρούν τη ζωή σου. Το πώς αντιμετωπίζεις τις χαρές και τις θλίψεις και τις λύπες της ζωής. Και τι βλέπουν είναι η ερώτηση. Τι βλέπουν, αναλογήσου το. Μέσα από τη ζωή μας μπορεί, μέσα από τη θλίψη μας μπορεί να διαδοθεί η φήμη του Χριστού στους ανθρώπους τριγύρω μας. Εγώ, αν αναλογιστώ τα άτομα που έχω στη ζωή μου, έχω άτομα τα οποία παλεύουν με αρρώστιες, παλεύουν με κατάθλιψη, βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Και όλοι μας έχουμε τέτοια άτομα. Όταν βλέπουν εμάς που λέμε ότι έχουμε να αποθέσει την ελπίδα μας στο Χριστό, τι βλέπουν? Είναι μαρτυρία η ζωή μας, η θλίψη μας για τους άλλους, ότι ο Χριστός δίνει ελπίδα ακόμα και στη θλίψη. Σε προκαλώ λοιπόν να δεις ότι όταν θέσεις την ελπίδα σου στο Χριστό, θα μπορείς πραγματικά να γίνεις μαρτυρία ελπίδας και στη ζωή των ανθρώπων τριγύρω σου. Φίλοι μου, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση την οποία περνάς, όσο ανέλπιδα και αν φαίνονται τα πράγματα στη ζωή και στον κόσμο τριγύρω μας, ο Χριστός μας έχει καλά νέα. Στον πόνο και στη θλίψη σου δεν είσαι μόνος, δεν είσαι μόνη σου. Η ελπίδα σε συναντάει στη θλίψη σου. Γιατί? Γιατί ο ίδιος ο Χριστός σε συναντάει εκεί πέρα. Όπως ο Χριστός είδε τη θλίψη της γυναίκας, πόνεσε μαζί της και της επέστρεψε τον Υιό που ήταν νεκρός. Τον επέστρεψε σε αυτήν. Με αποτέλεσμα τι, όλοι να δουν και να δοξάσουν το Θεό. Τώρα καλείσαι και εσύ λοιπόν να μην χάσεις την ελπίδα σου. Δεν είσαι μόνη και μόνος σου. Ο πόνος σου δεν πάει χαμένος. Η θλίψη σου έχει κάποιο σκοπό. Χρησιμοποιώντας λοιπόν, για να κλείσουμε με ένα inclusive, ας το πούμε, το κήρυγμα, τις σκέψεις αυτές, χρησιμοποιώντας τα λόγια της γυναίκας αυτής, της συγγραφέως που διαβάσαμε στην αρχή, δεν ήθελα να κλείσω. Ναι, οι μέρες που ζούμε μόνο ημέρες δεν είναι. Άγριες είναι οι μέρες που ζούμε. Αλλά ξέρουμε, γιατί το λέει η Αγία Γραφή, πως θα νικήσουμε τελικά το σκοτάδι και τα άγρια θηρία. Γιατί? Γιατί ο Χριστός το έχει κάνει ήδη. Αγαπημένοι μου, μην απελπιζόμαστε. Γιατί? Γιατί η θλίψη μας βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο του Χριστού. Βρίσκει ανταπόκριση στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί δεν περνάει απαρατήρητη και τελικά μπορεί να γίνει εργαλείο για τη δόξα Του στη ζωή μας και στις ζωές των ανθρώπων τριγύρω μας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε που δεν είμαστε μόνοι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ό,τι και να περνάμε δεν μένει απαρατήρητο από εσένα. Σε ευχαριστούμε γιατί ανταποκρίνεσαι στον πόνο και στη θλίψη μας. Και σου ζητάμε και εμείς να ανταποκρινόμαστε σωστά στην αγάπη σου, με ελπίδα ότι πάντοτε θα μας κρατάς. Κύριε, εσύ που πήρες τη θέση μας στο νεκροκρέβατο του αιώνιο, προς στιγμήν εσύ πήρες τα βάρη της αμαρτίας μας πάνω σου. Πέθανες ο μονάκριβος Υιός του Θεού. Αλλά αναστήθηκες και αυτή είναι η ελπίδα μας, Κύριε. Ας μας δώσεις την ελπίδα και την αγάπη να ανταποκρινόμαστε σωστά σε Σένα. Τέλος, σου ζητάμε η ελπίδα που έχουμε σε Σένα να γίνει λόγος δοξολογίας Σου και από άλλους ανθρώπους τριγύρω μας. Η φήμη Σου να διαδοθεί παντού μέσα από τη μαρτυρία της ζωής μας, τη μαρτυρία του πώς αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις. Θα στάμε όλα αυτά στο ένδοξο όνομα του σπλαχνικού μας Ιησού Χριστού και Κύριου μας. Αμήν.